durmağı ona tapşırmalıdır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Amerikanın Azərbaycandakı yeni səfiri hazırda dövlət katibinin enerji məsələləri üzrə nümayəndəsi olan Richard Morningstar ola bilər. Prezident Barack Obama 67 yaşlı Morningstar namizədliyini təsdiqlənmək üçün senata təqdim edib. Ancaq daha əvvəl erməni lobbisinin səyləri ilə Obamanın namizədi Matthew Braza'nın namizədliyini təsdiqləməyən və bir ildən sonra qayıtmağına səbəb olan senat, bu dəfə Azərbaycanın enerji siyasətini həmişə dəstəkləyən və müəlliflərindən sayılan Morningstar'ı dəstəkləyəcəyimi? Richard Morningstar kimdir və Azərbaycana səfir gəlsə bundan kim daha çox qazanacaq? Enerjidə maraqlı olanlar ya da Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını istəyənlər? Bütün bu suallara Rövşən Qəmbərov cavab arayır.
Amerika Prezidenti Barack Obama bəyan edib ki, o, Richard Morningstar'ın Amerikanın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunmasını istərdi. Bu haqda Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Peşəkar diplomat olan 67 yaşlı Richard Morningstar hazırda Amerika Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsini tutmaqdadır. Azərbaycan səfiri vəzifəsini tutmaq üçün Richard Morningstar'ın namizədliyi Senat tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Xatırladaq ki, Amerikadakı erməni lobbisi Obamanın bundan əvvəlki təqdimatının Senat tərəfindən təsdiqlənməsinə mane olmuşdu. Buna görə də Matthew Braza cəmi bir il Azərbaycan səfiri vəzifəsində işləyə bilmişdi. Richard Morningstar kimdir? Amerika Dövlət Katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsinə 2009-cu ildə təyin edilib. Bu təyinatdan əvvəlsə o, Harvardda, Kennedy İdarəçilik Məktəbində və Stanford Hüquq Məktəbində mühazirələr oxuyub. 1999-cu ilin iyunundan 2001-ci ilin sentyabrınacan Morningstar Birləşmiş Ştatların Avropa Birliyində səfiri olub. Bundan əvvəlsə prezident və dövlət katibinin Xəzər Hövzəsi enerji diplomatiyası üzrə xüsusi müşavir işləyib. Morningstar xarici siyasətə dair müxtəlif məqalələrində müəllifidir. Həmin məqalələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri keçmişə və gələcəyə baxış adlanır. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyov hesab edir ki, Richard Morningstar Azərbaycana sərfəli namizəddir. Politoloq düşünmür ki, Amerikadakı erməni lobbisi bundan əvvəlki səfir Braza kimi Morningstarın da namizədliyinin parlamentdə təsdiqlənməsinə maneçilik törədə bilər.
Mən düşünürəm ki, Morningstar çox yaxşı bir namizəddir. Bir də yaşı çoxdur, ancaq olduqca təcrübəli və nüfuzlu bir şəxsdir. Azərbaycanı çox gözəl tanıyır. Neft problemləri yaxşı tanıyır. Yəni bölgəyə demək olar ki, bir 15 ildən çoxdur məşğul olur. Buna görə mənim fikrimcə çox uğurlu bir namizəddir. Onun nüfuzun nəzərə alaraq, təcrübəsini nəzərə alaraq təzir etmirəm ki, erməni-pərəst senatorlar burada da ona ilişsinlər ya hansı bir maniyələr törətsinlər. Və eyni zamanda düşünürəm ki, Morningstar'ın təyinatı nümayiş eləyir o böyük bir əhmiyyət hansı ki, Azərbaycan ABŞ üçün daşıyır.
Politoloq Hikmət Hacızadə də Morningstar'ın namizədliyini Azərbaycan üçün münasib sayır. Onun fikrincə erməni lobbisi Morningstar'ın da namizədliyinə maneçilik törədə bilər, amma bu çox çətin olar.
Morningstar çox nüfuzlu siyasətçidir və nüfuzlu dövlət xadimidir və o və bax, bütün Avrasiyada enerji problemləri ilə məşğul idi. O cümlədən Azərbaycana da gedib gəlirdi. O çox nüfuzlu adamdır. Və prinsipcə Azərbaycan üçün yaxşı olardı ki, belə səfir gəlsin bizə. Çox nüfuzlu adamdır o. Həm də əlbəttə ki, burada Braza skandal öz rolunu oynayır. Yəni, elə namizəd vermək istəyirlər ki, da erməni lobbisi onu rədd eləməsin və s.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, onun nüfuzuna görə elə bir problemlə üzləşməyəcək o?
Ola bilər ki, üzləşsin, amma o nüfuzlu adamdır. Onu yıxmaq çətin olacaq.
Hikmət Hacızadə.
Richard Morningstar'ın Azərbaycandakı səfir vəzifəsinə namizəd verilməsi ilə bağlı Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Richard Morningstar Azərbaycana səfir gəlsə, kim bundan daha çox qazanacaq? Enerjidə maraqlı olanlar ya Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını istəyənlər? Siz nə düşünürsünüz bununla bağlı? Kontekstə günün sualı da budur. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edir və biləcəyik ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın şantaj olunması ilə bağlı cinayət işində hansı yeniliklər var imiş.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu il martın 8-də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanı peşəsi ilə bağlı, peşə fəaliyyəti ilə bağlı şantaj ediblər, ondan susmasını tələb elədilər. Amma tələbləri rədd edəndən sonra Xədicənin şəxsi həyatına dair görüntülər internetə yerləşdirildi və martın 17-də Bakı Şəhər Prokurorluğu şəxsi həyata müdaxilə faktı ilə bağlı cinayət işi başladı. Xədicə İsmayılova cinayət işindən istintaqın passivliyindən şikayət edəndən sonra dünən Prokurorluq bununla bağlı məlumat da yaydı və yeniliklər olduğunu bildirdi. Ancaq bugün Xədicə İsmayılova özü yeniliklərə və Bakı Şəhər Prokurorluğunun yaydığı məlumatda bəzi adların açıqlanmasına münasibət bildirib.
İntaqda olan uşaqlar danışırlar ki, mənim şəxsi həyatımla bağlı, vərdişlərimlə bağlı, misal üçün spirtli içkilərə münasibətimlə bağlı suallar verirlər onlara. Məndə olan təəssürat budur ki, Aqil Xəlilin işində olduğu kimi mənim üçün bir Sergey Strikalin olayı düzəltməyə çalışırlar.
Aprelin 27-də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova mətbuat konfransında belə deyib. Bu ilin martında jurnalistin yaşadığı ünvana təhdid məktubu və onun əks olunduğu fotolar göndərilib. Ona xəbərdarlıq edilib ki, özünü yığışdırsın, əks halda onu susduracaqlar. Bundan bir neçə gün sonra jurnalistin internetdə intim video görüntüləri yayımlanıb. Xədicə İsmayılovanın hüquq mühafizə orqanlarına müraciətindən sonra isə Cinayət Məcəlləsinin 156.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hazırda istintaq gedir. İstintaq aparan Bakı Şəhər Prokurorluğu isə aprelin 26-da məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Xədicə İsmayılova dəfələrlə ifadə verməyə çağırılsa da bundan imtina eləyib. Eyni zamanda məlumatda deyilir ki, Xədicə İsmayılovanın kirayədə yaşadığı mənzildə hər hansı video çəkiliş aparan qurğunun yerləşdirilməsi və digər xüsusatların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ailə üzvləri, eləcə də yaşadığı mənzilə müxtəlif məqsədlərlə gələn çoxsaylı şəxslər dindirilib. Həmin şəxslərin iş yerləri, hansı qurumlarda təmsil olunmaları haqqında da məlumat açıqlanır. Şahid qismində dindirilənlərdən biri də Adnan Hacızadədir. Onun məsələyə münasibəti belə oldu. Hər halda bu istintaq sirri idi və bu şəkildə açıqlanmamalı idi. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin oğulları Turqut və İlkin Qəmbər də Xədicə İsmayılovanın yaşadığı mənzilə qonaq gediblər. Turqut Qəmbər deyir ki, əslində prokurorluğun şahidlərin adlarını və iş yerlərini elan etməsinin istintaq baxımından heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma burada başqa məqsəd var.
Bu tam aydındır ki, bu vasitə sadəcə insanlara təzyiq eləməkdir, onların adlarını çəkib, nə bilim, onların ətrafında lazımsız söz-söhbətlər yaratmaq.
Turqut Qəmbər, şahidlərdən biri də hüquqşünas Erkin Qədirlidir. Onun ilkin reaksiyası belə oldu. Bircə o qalmışdı ki, nə dediyimizi də yaysınlar. Elçin Qədirlinin sözlərinə görə qanunda şahidin adı yayılmamalıdır. Yalnız cinayətkar tapıldıqdan sonra bu addım atıla bilər. Xədicə İsmayılovanın vəkili Adil İsmayılov da bunu qanunsuz sayır və məhkəməyə müraciət edəcəklərini deyir. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin məlumatların yayılması cinayət prosessual qanunvericiliyinə uyğundur. Burada qanunsuz heç nə yoxdur. Onun sözlərinə görə Xədicə İsmayılova şəxsi həyatının toxunulmazlığının pozulması barədə cinayət işi üzrə istintaqın ləng və keyfiyyətsiz aparılması ilə bağlı şikayət eləyirdi. Bu məlumatları da verməklə istintaqın hər tərəfli və obyektiv aparıldığını göstərmək istəyiblər. Xədicə İsmayılova mətbuat konfransında da bildirdi ki, həqiqətən də İstintaqdan narazıdır. O deyir ki, yaşadığı mənzilə telefon naqili çəkən sahə montyoru ilə söhbət eləyib, həmin şəxsin dindirilməsini istəyib, özü də əlavə ifadə vermək istədiyini deyib, amma dəfələrlə müraciət eləsə də buna nail olmayıb.
Adil müəllimlə məni bir dəfə çağırdılar, getdik ora, prokurorluqda gözlədik, şəhər prokurorunun mavini çıxdı qarşımıza. Bizə xeyli ürək dirək verdi, dedi ki, narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Mən də həmin günü bir dənə də şikayət məktubu yazdım baş prokurorun adına. Amma onu da qeyd elədim ki, mənə şəhər prokurorunun mavininin mənəvi dəstəyi lazımdır. Mənə istintaqın gedişatında irəliləyiş lazımdır. Bunu da təəssüf ki, görmürəm mən.
Jurnalist və onun vəkili Adil İsmailov müstəqil təhqiqat da aparıblar. Adil İsmailov.
Ortada olan nədir? Evə kimsə telefon çəkir. Ev yəsinin xəbəri olmadan. Xədicə xanım deyir ki, mən burada olmayan dövrdə olunubdur və bu da həmin o mantyorun dediyi ilə üst-üstə düşür. Nəyə görə? Çünki mantyor bizə bildirdi ki, evə telefon xəttini iyul ayının birinci 10 günlüyündə şənbə günü çəkib evə telefonu. Deməli, Xədicə xanım ayın ikisində və 9-unda, hər iki gündə xaricdə olubdur. Yəni, bu adamlar Xədicə xanımın Bakıda olmadığını həmin dövrdə biliblər. Ən azından telefonun çəkilməsi prosesində özünü ev yəsi kimi təqdim edilən şəxslə birlikdə bir neçə başqa adamlar da olub. Ona görə ki, həmin telefon çəkən dedi ki, usta, dedi ki, mən yuxarı qalxdım, məni evə buraxmadılar və mən belə hiss elədim ki, evdə iş gelir. Hazırlanmış, təşkil olunmuş bir məsələdir. Yəni,
Prezident Administrasiyasında hüquq mühafizə orqanları ilə 3 şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov isə Azərbaycan müsahibəsində bu haqda deyib. İstintaq hələ davam edir. Buna görə də son nəticə çıxarmaq və ya rəy söyləmək hələ tezdir. Təhqiqat çərçivəsində çoxsaylı şahidlər dindirilib, mənzilə baxış keçirilib, Xədicə İsmailovaya məktubun göndərildiyi yer haqqında məlumat alınıb. Digər istintaq tədbirləri də həyata keçirilib.
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir və biləcəyik ki, Azərbaycan hansı rayonlarında şiferdən olan dam örtüklərini dəyişdirmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Nazirlər Kabinetindən bəzi rayonlara məktub gedib ki, bəs azbestdən hazırlanan şifer dam örtükləri sağlamlığa zərərliymiş və rayonlarda nə qədər damda belə şiferlər varsa sayılıb məlumat verilməlidir. Azbestin ümumiyyətlə kanserogen maddə olması, yəni xərçəng xəstəliyi yaratması və bu yüzdən insanların olduğu yerlərdən uzaq tutulması ilə bağlı kampaniya artıq çoxdandır ki, Avropa Birliyində, hətta qonşu Türkiyədə də mediada aparılır. Ancaq Azərbaycanda necə olacaq? Məsələn, şifirləri dəyişəcəklərmi? Kim dəyişəcək və kimin hesabına olacaq bütün bunlar? Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Məni çağırdı, deyirsən, o məhəllənin aqsaqqalısan, evi uzunu, əni, onları yaz, gətiri ver mənəm. Mən də 50-60 dənə ev yazdım, apardım 3 gündən sonra təqdim elədim ona.
Astara şəhər sakini Hüseyin Əbilovun dediyinə görə 10 gün əvvəl Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər üzrə nümayəndəsi Azər Abdullayev ona belə bir tapşırıq verəndə deyib ki, bu, asbest dam örtüklərinin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar Baş Nazirin müavini Abid Şərifovun imzası ilə Nazirlər Kabinetindən asbest şiferlərin zərərli olması barədə məktub alıblar.
Nazirlər Kabinetində bizə məktub gəlib ki, bunun zərərli xüsusiyyəti var da, biz də Lənkəranda nə qədər asbest bizdən istifadə olunub dam örtükləri var, bunun siyasi çıxarılmış ki, bu 7 mm kvadrata yaxındır.
Möhbət Babayev deyir ki, yeni ev tikilənlərə və tikinti təşkilatlarına da xəbərdarlıq edilir. Bir şey gələcəkdə asbest dam örtüklərindən istifadə etməsinlər. Amma hələ ki, dam örtüklərinin dəyişdirilməsinə başlanılmayıb. Göyçərayın İcra Hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə Mavini Ədalət Dövlətov da Nazirlər Kabinetindən bu məsələ ilə bağlı məktub aldıqlarını təsdiqləyir. Deyir, hələ ki, hər hansı dəyişdirilmədən söhbət gedmir. Sadəcə rayondakı asbest dam örtükləri, içməli su xətlərində və digər sahələrdə istifadə olunan asbest borular siyahıya alınır. Artıq rayon icra hakimiyyəti siyah almanı başa çatdırıb və sənədləri Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Araşdırmalarda müəyyən olub ki, rayonda 1 milyon 13 min kvadrat metr asbest dam örtüyü var. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli isə Azadlıq Radiosuna qurumun mətbuat xidmətində belə bir məlumatın olmadığını deyib. Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qərbov deyir ki, o hələ 2 il əvvəl bu məsələ həsr olunmuş iclasda iştirak edib. O bunu Azərbaycanın öz başına qaldırdığı məsələ hesab etmir, deyir. Bununla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 162 sayılı qərarı var və həmin qərarla asbest tikinti materiallarının istifadəsi qadağan olunub. Adil Qərbov bu məsələnin Avropa ölkələrində 5-6 il əvvəl, Azərbaycanda isə 2 il əvvəl başlandığını deyir. İnstitut direktoru bildirir ki, evlərin damındakı asbest dam örtükləri erroziyaya məruz qaldıqca onların üzərindən insan sağlamlığına ciddi zərər vura biləcək asbest liflər havaya qalxır. O havaya qalxan liflərin ağciyər xərçəngi yaratmaq təhlükəsində olduğunu deyir.
eroziya gedir, o liflər havadadır. O evin yerine təsir eləməsə də qonşusuna təsir eləyir. Ondan bir ki o tərəfə təsir.
Amma asbestam örtüklərinin həm kimya və həm də radioloji analizini aparan Milli Elmlər Akademiyasının digər qurumu Geologiya İnstitutu bu fikirləri bölüşmür. İnstitutun kimya və laboratoriyasının müdiri Nazim Sadıqov deyir ki, standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi onlara Azərbaycanda istehsal olunan asbestam örtükləri ilə bağlı iki nümunə verib və hər iki nümunənin tərkibinin vulkan külündən ibarət olduğu, yəni zərərsiz olduğu aydınlaşıb. Geologiya İnstitutunun radiometriya laboratoriyasının müdiri Çingiz Əliyev isə deyir ki, indiyə qədər asbestam örtükləri ilə bağlı hər hansı radioaktiv şüalanma qeydə alınmayıb.
Amma belə tədqiqatlar var ki, deyirlər ki, o asbest örtükü müəyyən hissəciklər buxarlandırır da, o insana ziyandır. Konkret məlumat olaraq Azərbaycanda belə bir təsadüf verəməmiş.
Bakı Şifer və Ceramika Zavodunun satış meneceri Rafiq Mirzeyev isə bu məsələ ilə bağlı ANİS-ə verdiyi müsahibəsində asbest şiferlərinin radioaktivliyi barədə yayılan məlumatların arxasında məkirli bir oyunbazlığın durduğunu deyib. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, arxasında oliqarx məmurların dayandığı şifer və plastik boru istehsal edən zavodların məhsulları xarici bazarda özünə alıcı tapa bilmədiyindən həmin şəxslər belə bir addım atmaqla həmin zavodları işlətmək və bununla da küllü miqdarda büdcə pullarını mənimsəmək istəyirlər. İqtisadçı düşünür ki, Nazirlər Kabinetinin yerli qurumlara göndərdiyi məktubunda məsələ insan sağlamlığı ilə əlaqələndirilsə də, bu daha çox həmin işin arxasında dayanan şəxslərə küllü miqdarda büdcə vəsaitini mənimsəmək üçün yaxşı imkan yaradacaq. Natiq Cəfərli bu işlərə ən azı 2 milyarda yaxın büdcə vəsaitinin sərf olunacağını düşünür.
Marif Çingizoğlu, siz necə düşünürsünüz? Azbest sağlamlığa zərərlidirmi və bu dam örtüklərinin dəyişdirilməsi məsələsinin arxasında nə dayanır? Fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi korrupsiyometr səhifəsinə gəlməklə və ümumiyyətlə korrupsiyometrdə rüşvətlə bağlı həm şikayətləriniz, həm qanun normalarını araşdırmanız, həm də büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi faktları ilə də bağlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunda indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşüncə gəlir. Axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-dən 9-a kimi. Azadlıq Radiosunu axşam saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada da SV940 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. İndi isə iqtidarla müxalifəti bir çantanın içində daşıyanlardan danışacaq, söhbət qəzet satıcılarından gedir, səyyar qəzet satanlardan. Qərbdə belə bir nümunələr çoxdur ki, indiki milyarderlərdən də bəziləri öz kariyeralarına səyyar qəzet satmaqla başlayıblar və bu yolla varlanıblar da. Ancaq Azərbaycanda necə səyyar qəzet satıcısı olmaqla varlanmaq ya da heç olmasa yaxşı dolanmaq olurmu? Bununla bağlı Durna Səfərinin reportajı.
Onlar iqtidarla müxalifəti bir çantanın içində daşıyırlar. Metro çıxışlarında, avtomobil yollarının kənarlarında, qısacası gediş-gəlişin sıx olduğu yerlərdə rastlaşa bilərsiniz onlarla. Əvvəllər daha çox gözə dəyərdilər, indi sayları da azalıb, pulları da. Səyyar qəzet satıcılığı dünyada evsiz-eşiksizlərə, kasıblara iş verib sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq istəyindən yaranıb. Azərbaycanda isə küçədə qəzet satanlar ara-sıra çətinliklərlə üzləşir, iş vaxtlarını oradan-bura, burdan-ora qovfa-qovla keçirdiklərini deyirlər. Bununla bağlı bu ilin yanvarında Mətbuat Şurası da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ünvanlamışdı ki, onlara yaradılan əngəllərin qarşısı alınsın. Həmsöhbətim İsa Nəzərov 10 ildir ki, əl yayımı ilə məşğul olduğunu, işindən məmnun qalsa da qazancının ürəyəçən olmadığını deyir. Dediyinə görə, qəzet satışından günə maksimum 3 manat gəliri olur.
Bizim sərf eləmir, 5 adamın bir təhər başım fırırır.
53 yaşlı səyyar qəzetçi səhər dangiri ağaran kimi evdən çıxır, bir də axşam 9 ərəfəsində işini bitirir. Orta təhsilli İsa Nəzərov qəzet işindən əvvəlki həyatını fəhləliklə keçirib. İsa Nəzərov deyir ki, hakimiyyət yönlü qəzetlərin oxucuları müəssisələrdə olduğu üçün küçədə bu qəzetlərin satışından bir fayda yoxdur.
Müəssisələr paylanır həkimlərə, polislərə də, onlar zarabaskazan tuturlar. İstəyəcək götürərəm. Nəsi götürürəm, 3-4 dənə götürürəm, özdə klient var, verirəm olar, suqda.
İsa Nəzərov 10 illik küçə qəzet satıcısı təcrübəsini xatırlayır. Deyir ki, internet onun əvvəlki alıcılarını əlindən alıb.
Qabaqlar 5 il, 3 il bundan öncə satırdı məsələn 50 dənə, 60 dənə. İndi bu internet çıxdı. Bunlar ona görə qəzeti öldürdü. Qəzet işləmir. Qızan dən satmışam 20 qəzet. 20 dən siyasi qəzet. Ondan heç nə olan deyil.
Satıcı təəssüflə qeyd edir ki, oxucularının azalması təkcə onun gəlirinə yox, bütövlükdə Azərbaycanın həyatına təsirsiz ötüşməyib.
Qəzetin aşağı düşməsi bizim xalqımız kütləşir. Qəzet ümumiyyətlə çıxardırlar ki, oxucuda dramatı oxusun, beyni kütləşir. O qəzet başqa şeydir. Burada müxalifət qitirilə söhbəti deyil. Bu qəzet adı xəbərçidir da. Tüm məlumatları bilsən, dünyada nə var, su hardan gəldi, falan ara getdi. Bu bütün ölkədə var. Bizim cəmaat onlara meyl eləmirlər. Bizim xalqımız gəldisən oxumurlar.
İsa Nəzərov Sovet dönəmində çıxan qəzetləri bir-bir sadalayır, özünü tanıyandan qəzet oxuduğunu deyir. İndi gördüyü mənzərə isə bambaşqadır.
20 yaşında aşağı götürərək heç bir qəzet almış. Yaşlılar belə köhnə Sovet vaxtında yaşayan insan adamlara qalanlar. Cavanlarımız vəbşi meyl eləmir elə şey.
Qəzetlərini aldırmaq üçün satıcı özü də xəbər başlıqlarını səsləndirdiyini və diqqət çəkmək istədiyini deyir.
Məsələn, Türkiyədə, yəni ki, başqa-başqa respublikada bir hadisə olarsa, onlar deyirəm, amma bizdən demirəm.
Niyə?
Sərfləndir mənə.
Nə mənə?
Yox, olmaz. Olmaz o siyasət. Bizim respublikada xas olan şeydir. Onu mən deyə bilmərəm.
Səyyar qəzet satıcıları ilə bağlı Durna Səfərinin reportajını dinlədi. Bizdən ayrılmayın, az sonra biləcəksiniz ki, özünü internetin ən gözəl qızı sayan Ukraynalı qızın böyük özəlliyi nə imiş?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Rusiyada yaşayan 21 yaşlı Ukraynalı model həm öz ölkəsi, həm də yaşadığı Rusiyada internetdə populyardır. O hətta özünü internetin ən məşhur, ən gözəl qızı da sayır. Səbəbi isə Kəbran Dilavərinin reportajında.
Rusiyada 21 yaşlı Ukraynalı model Valeriya Lukyanova internetdə ən məşhur qadına çevrilib. İndi Rusiyada və Ukraynada ən çox ondan danışırlar. Valeriyanı məşhurlaşdıransa Barbie kuklasına oxşamasıdır. Valeriya Lukyanova təkcə üz yox, həm də bədən quruluşuna görə də Barbie kuklasına çox oxşayır. Barbie kuklası kimi uzun sarı saçları, iri mavi gözləri və geniş sinəsi var. Bu oxşarlıq o dərəcədədir ki, bir neçə plastik cərrahi olmadan bu qədər oxşarlığın mümkün olmadığı bildirilir. Valeriya Facebookda və YouTube-da çoxlu şəkillərini, video görüntülərini yerləşdirib. Burada onun makyajsız şəkilləri də var. Bu şəkilləri internetdə milyonlarla istifadəçi baxıb. Şəkillərə baxanların çoxu deyir ki, Barbie kuklasına oxşadılması üçün şəkillərə kompüter proqramları ilə düzəliş edilib. Ancaq Valeriya plastik cərrahiyə keçirmədiyini iddia edir. Deyir ki, o Barbie kuklasına təbiətən oxşayır. Yaydığı video görüntülərdən birində isə o gözləri haqqında bunu deyir.
Это глаза мои точно без линз. Здесь никаких контактных линз нет. Это мой натуральный цвет, который
Mənim gözlərimdə dəqiq linza yoxdur. Bu mənim gözlərimin təbii rəngidir. Bunu mənə təbiət bəxş edib. Bu yaşıl rəngdir. Mən bu rəngi çox xoşlayıram. Amma həmişə onu dəyişməyi də üstün tuturam. Gözlərin həmişə eyni rəngdə olmasındansa, rəngarənglik çox xoşuma gəlir.
Я предпочитаю постоянно менять цвета, поскольку мне больше нравится разнообразие, нежели постоянно ходить с одним и тем же цветом глаз.
Haqqında geniş danışılan, geninə-boluna müzakirə olunan Valeriyanı bəyənənlər də var, bəyənməyənlər də. Bəziləri onun çox cazibədar olduğunu yazır. Ancaq heç də bütün istifadəçilər bu oxşarlığı bəyənmir. İstifadəçilərdən biri yazır ki, o çox gülməli görünür. Manhattan Plastik Cərrahiyyə Klinikasının direktoru Dr. Antonio Labrun deyir ki, bir insan Barbie kuklasına bənzədilməsi üçün onun sinəsi böyüdülməli, belindən bir neçə qabırğalara çıxarılmalı, ombalarsa genişlənməlidir. Amerika Plastik Cərrahiyyə Cəmiyyətinin professoru Dr. Malcolm Rosa plastik cərrahiyyələrin gənc qızlar üçün təhlükəli olduğunu bildirib. Deyib ki, 21 yaş insanın fiziki inkişafında dönüş nöqtələrindəndir. Hər kəs başa düşməlidir ki, digər cərrahiyyələr kimi plastik cərrahiyyələrin də riski var. Ona görə plastik cərrahiyyələrə asanlıqla qərar vermək olmaz. Rusiyada plastik cərrahiyyə geniş yayılıb. Xüsusilə 90-cı illərdə plastik cərrahiyyə keçirən klinikaların sayı artıb. Belə klinikalar isə daha çox Moskvada cəmləşib.
Kəbran Dilavərri 21 yaşlı özünün Barbie-yə bənzədiyini deyən qız, əslində necədir? Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımıza gəlməklə bunu öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında həmçinin Ukraynada bugün baş verən partlayışlarla bağlı video reportajlar da izləməniz mümkündür və həm izlədikləriniz, həm oxuduqlarınız, həm də Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla. Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu efirində verişlərimiz davam edəcək. Bu dəfə İslam və Demokratiya proqramı ilə və Avropada İslamofobiyadan danışacağıq. Hələlik azadlıqda qalın.